Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya, serta memperoleh damai yang sejati bersama dengan Dia selama-lamanya. Sahabatku, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kami tentang apa yang diajarkan oleh kitab-kitab suci. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah dengan setia mendengarkan program siaran Jalan ke Surga Telah Rata. Nah, hari ini dan juga pada program mendatang akan merencanakan untuk melakukan satu yang agak lain. Kami ingin membagi dengan Anda beberapa pertanyaan yang telah kami terima dari pendengar untuk menjawab setiap pertanyaan. Kami akan menggunakan hanya kitab-kitab suci karena firman Allah merupakan terang yang pasti yang dapat menuntun saudara dalam kegelapan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Zabur, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekarang kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama pertanyaan yang kami dapatkan adalah, apa agama orang-orang yang memproduksi program-program Jalan ke Surga Telah Rata? Dulu, Allah menyuruh dalam hati kami supaya mencari kebenaran-kebenarannya. Kami ingin mengetahui sendiri firman dari satu Allah yang benar. Kami membaca Alkitab dengan cermat, termasuk Taurat, Zabur, ataupun Mazmur, buku dari para nabi dan Injil. Kami mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang ditulis oleh semua nabi dan Yesus merupakan kurban terakhir yang sempurna yang Allah sudah berikan untuk menghapus hutang dosa anak-anak Adam, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup di hadirat Allah selama-lamanya. Dan Yesus Kristus yang berasal dari Allah adalah satu-satunya yang membawa kita kepada Allah. Kami telah mempertaruhkan semua pengharapan kami hanya kepadanya. Lalu siapa kami? Kami adalah murid-murid Yesus Kristus. Kalau dalam Quran menyebutkan kami sebagai ahli Alkitab, yang berarti orang-orang buku. Orang-orang lain menyebut kami orang-orang Kristen yang berarti orang-orangnya Kristus. Dalam memberitahukan saudara bahwa kami adalah orang-orang Kristen, kami ingin menyampaikan saudara bahwa banyak orang menyebut diri mereka orang-orang Kristen, tetapi tidak berarti bahwa mereka adalah benar-benar orang-orangnya Kristus. Mengikuti satu agama tidak dapat memberikan saudara keterikatan atau hubungan dengan Allah, karena hanya Kristus yang dapat membawa seseorang kepada Allah. Alangkah bahagianya kita memiliki Kristus sebagai juru selamat, Tuhan dan juga sahabat. Ia telah memberi kita hubungan yang indah dengan Allah serta kepercayaan diri terhadap maut. Setiap hari ia menunjukkan kesetiaan dan kasihnya kepada kita. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberi kita segalanya yang berkaitan dengan hidup yang kekal. Di dalam Dia, kita memiliki apapun yang hati kita inginkan atau butuhkan. Pertanyaan kedua, demikian disampaikan. Sesuatu benar-benar mengganggu saya. Saya telah membaca di dalam kitab Quran di mana Nabi kami memerintahkan untuk mempercayai kitab-kitab tertentu yang tercantum dalam Bible seperti Taurat dan Injil. Saya menghormati Bible atau Alkitab dan sudah mulai membacanya. Tetapi kawan-kawan saya mengatakan bahwa kami tidak dapat mempercayai Alkitab karena Alkitab tersebut sudah dirusak dan diubah. Mereka mengklaim bahwa Alkitab yang saya baca berbeda dari Alkitab asli. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kami mempunyai beberapa pertanyaan untuk mereka yang mengklaim bahwa buku-buku kuno dari para nabi telah rusak atau dikacaukan atau diubah. Apa sumber dari pendapat bahwa Alkitab telah dipalsukan? Apa landasan dari tuduhan serius demikian? Beritahu kami dan kapan Alkitab diubah? Siapa yang mengubahnya? Di mana Alkitab diubah? Perubahan-perubahan apa yang telah dilakukan? Bisakah seseorang memberi satu bukti bahwa kitab-kitab suci telah dikacaukan? Apabila saudara dengan jujur mencermati fakta-fakta tentang Alkitab, saudara akan menemukan bahwa Allah telah melindungi firman-Nya yang kudus, yang diilhamkannya kepada para nabi untuk ditulis. Mereka yang mengklaim bahwa Alkitab telah dipalsukan semata-mata hanya mempercayai desas-desus. Tidak terdapat bukti yang dapat mendukung tuduhan bahwa Alkitab sudah diubah. Malahan terdapat banyak bukti yang mendukung bahwa Alkitab belum diubah. Dewasa ini di museum-museum dan di universitas-universitas yang besar di dunia, kaum terpelajar telah menyimpan ribuan gulungan kitab-kitab atau buku-buku kuno tentang tulisan-tulisan Injil dan seluruh Perjanjian Baru. Banyak dari gulungan-gulungan kertas atau buku-buku ini telah ada ratusan tahun sebelum zaman Nabi, begitu pula gulungan kertas dari Perjanjian Lama. Tangan kita dewasa ini, saudara akan menemukan betapa akuratnya Allah memelihara firman-Nya untuk kita. Alkitab yang kita baca saat ini adalah Alkitab yang sama yang sudah ada sejak masa itu. Nabi-nabi menulis perkataan-perkataan Allah pada gulungan-gulungan yang terbuat dari kulit hewan atau serat tumbuhan. Para penyalin Yahudi menyalin firman Allah ke lembaran-lembaran baru. Para penyalin atau juru kopi yang terlatih ini sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa salinan-salinan sama dengan teks aslinya. Jumlah huruf di dalam sebuah kitab dihitung dan huruf di tengahnya diberikan agar meyakinkan bahwa salinan itu sama dengan aslinya. Apabila terdapat kesalahan, seluruh gulungan atau buku tersebut akan dimusnahkan. Para penyalin atau juru kopi Yahudi ini percaya bahwa melakukan intervensi atau mengubah firman Allah adalah mengintervensi Allah sendiri. Barangkali saudara telah mendengar tentang gulungan buku mengenai Laut Mati yang terkenal yang ditemukan pada tahun 1947. Tahukah saudara bahwa gulungan buku Perjanjian Lama itu dikopi 100 tahun sebelum Yesus lahir? Namun, gulungan-gulungan buku kuno ini tetap konsisten dengan gulungan-gulungan yang dikopi 1000 tahun kemudian. Alkitab tidak berubah. Tak seorang pun dapat mengubah Alkitab. Apabila seseorang ingin mengubahnya, ia harus mengubah seluruh salinannya. Hal ini mustahil pada masa setelah zaman Kristus, kalangan cendekiawan mulai menerjemahkan Alkitab dari bahasa-bahasa aslinya, seperti Ibrani, Aramaik, dan Yunani, ke banyak bahasa-bahasa sasaran lainnya. Tak seorang pun dapat mengubah semua Alkitab di seluruh dunia. Pada saat ini, Alkitab, sebagian atau seluruhnya ditulis dalam lebih 2.000 bahasa. Allah telah menjaga firman-Nya yang kudus dan pelayan-pelayan-Nya menerjemahkan firman itu ke dalam bahasa-bahasa penduduk dunia karena Allah ingin agar setiap orang mendengarnya dengan telinga sendiri, memahami dalam pikiran mereka sendiri, menerima dalam hati mereka sendiri, dan diselamatkan. Dapatkah Tuhan Allah yang Maha Kuasa melindungi firman-Nya dari gangguan iblis dan orang-orang yang ingin mengubah dan merusaknya? Ya, Ia dapat menjaga dan sudah menjaganya. Allah Maha Besar. Tentu saja kami menyadari bahwa sejak awal dunia ini sampai kini, iblis telah mencoba untuk mengubah firman Allah dalam pikiran manusia. Misalnya, dalam kitab pertama Alkitab, kita mendengar Allah mengatakan kepada Adam, "Pada hari engkau makan buah dari pohon ini, engkau akan mati." Namun, iblis menyangkal apa yang Allah telah katakan, lalu mengatakan kepada Adam dan Hawa, "Engkau tidak akan mati." Jadi, iblis mencoba untuk mengubah firman Allah. Sebagaimana saudara ketahui, Adam dan Hawa memilih mempercayai iblis, lalu makan buah larangan itu. Akibatnya, jiwa mereka mati, tubuh mereka layu, memburu dan mati. Tepat seperti apa yang Allah telah katakan. Sahabatku, firman Allah pasti. Setan adalah pendusta dan penipu. Iblis ingin menipu orang-orang serta membuat mereka percaya seolah-olah Alkitab telah diubah. Namun, Tuhan Yesus berkata, "Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu." Pertanyaan ketiga, mengapa saudara menyebut Yesus anak Allah? Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lalu bagaimana Yesus bisa menjadi anak-Nya? Pertama-tama, kami hendak menyampaikan kepada para pendengar bahwa kami tidak memberi Yesus sebutan atau jabatan anak Allah. Allah sendiri yang memanggil atau menyebut Yesus anak-Nya. Kedua, sebutan anak Allah tidak berarti bahwa Allah mengambil istri dan mempunyai anak. Seperti yang telah kita lihat, Yesus memiliki ratusan nama dan jabatan dalam Alkitab. Sebutan-sebutan atau nama-nama tersebut dapat membantu kita memahami secara lebih baik siapa dia? Misalnya ia disebut pintu, tetapi itu tidak berarti bahwa Yesus adalah sebuah pintu dari kayu atau dari selembar logam. Ia juga disebut makanan yang memberi hidup atau roti kehidupan. Namun tidak berarti bahwa Yesus adalah makanan seperti roti atau seperti nasi dengan ikan yang kita makan. Nabi-nabi Allah menyebut Mesias domba Allah, tetapi tidak berarti bahwa ia adalah domba. Begitu pula ketika Allah menyebut Yesus anaknya, hal tersebut tidak berarti bahwa Allah mengambil istri kemudian memperoleh anak darinya. Itu merupakan sebuah hujatan. Kalau saya meninggalkan negeri Indonesia, maka orang di luar negeri akan menyebut saya anak Indonesia. Sebab saya berasal atau datang dari Indonesia dan tidak berarti bahwa Indonesia mengambil seorang istri lalu memperoleh anak. Demikian pula Allah dan malaikat-malaikat serta para nabi menyebut Mesias anak Allah karena ia berasal dari Allah. Yesus lahir dari seorang darah. Ia tidak mempunyai bapa duniawi. Bahkan sebelum ia lahir, ia tinggal di surga karena ia adalah firman Allah yang telah bersama-sama dengan Allah pada awalnya. Itulah yang dikatakan oleh kitab suci, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus adalah anak Allah yang kekal, firman Allah yang menampakkan diri di bumi dalam bentuk manusia. Apa itu perkataan atau firman Allah? Barangkali saudara akan menjawab bahwa firman Allah adalah kitab suci yang diilhamkan Allah kepada para nabi untuk ditulis. Ini benar, saudara. Tulisan-tulisan para nabi Allah adalah perkataan Allah untuk kita seperti surat-surat yang Allah kirim kepada kita. Namun, izinkanlah kami untuk bertanya kepada saudara tentang teman baik saudara yang tinggal di kota lain. Mana yang saudara lebih suka? Teman saudara hanya mengirim saudara surat-surat atau ia datang mengunjungi saudara sebagai pribadi langsung? Tentu saja, kita lebih suka bahwa ia datang sendiri sehingga dapat berbicara langsung dengannya. Begitu pula, karena Allah Maha Besar dan tidak ada yang mustahil baginya, dan karena ia ingin orang mengetahui seperti apa dia, seperti apa kehendaknya terhadap kita, apakah saudara berpendapat bahwa ia hanya akan mengirim surat-surat atau apakah ia akan datang langsung mengunjungi kita? Sahabatku, berita baik yang para nabi sampaikan ialah bahwa Allah sendiri akan datang mengunjungi manusia yang berdosa. Dalam kitab Injil, kita menemukan bahwa Allah telah mengutus firman-Nya sebagai manusia dan diam di antara manusia agar ia dapat menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Orang yang datang dari surga itu adalah Yesus Kristus. Yesus patut disebut anak Allah karena ia adalah firman yang bersama dengan Allah pada awalnya. Yesus adalah anak Allah yang kekal, wakil Allah yang sempurna, orang yang telah menyatakan karakter atau sifat Allah kepada manusia. Kita sering berkata tentang seorang anak muda. Ia sangat mirip ayahnya. Demikian pula dengan Yesus, Yesus membawa citra Allah. Mengenal Yesus adalah mengenal Allah dan keberadaannya. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program ini. Pada siaran kami yang akan datang, kita akan melanjutkan untuk membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan dan jawaban.